Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Care este valoarea simbolurilor religioase? Care este istoria sfințirii semnului crucii? Care e importanța crucii pentru creștin? Este bine ca omul să-și fixeze simboluri, gesturi, acțiuni care să-i amintească de importanța crucii? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care le vom dezbate astăzi la a doua opinie. După ce urmărim un material realizat de Opinia Production, vom dezbate subiectul împreună cu invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Daniel Popa.
Crucea pe care fostul papă Benedict al XVI-lea obișnuia să o poarte la gât a fost furată. Sfinția sa o lăsase moștenire prin testament parohiei sale din Traunstein. Hoții și-au însușit valorosul obiect cultic, spărgând vitrina bisericii bavareze Sankt Oswald, în care pontiful o lăsase pentru păstrare. După cum s-au exprimat diverse surse locale, cunoscuta cruce papală de la piept este un obiect atât de sacru, încât valoarea acesteia nu poate fi cuantificată nici măcar de către Biserica Catolică. Valoarea crucii furate, iată un punct nodal al discuției astăzi. Este vorba de valoarea materialului din care era făcută, de importanța purtătorului, să nu uităm că este vorba de fostul papă Benedict al XVI-lea, de semnificația obiectului, de vechimea obiectului în sine, de istoricitatea lui sau toate la un loc. Sublinierea evenimentului nu dorește lansarea vreunui discurs contra însemnelor religioase ale cuiva. Fiecare poartă ce vrea, agățat unde îi place. Dar având în vedere semnificația religioasă a crucii furate, ar trebui să înțelegem istoria acestei semnificații spirituale. Imediat după răstignire și mai ales după înviere, apostolii și primii creștini au văzut în cruce simbolul spiritual al sacrificiului lui Hristos în favoarea păcătoșilor. Crucea devenise evenimentul determinant ce făcuse ca mântuirea și veșnicia să fie nu doar termeni metafizici abstracți, ci mai degrabă realități vii ale unei vieți autentice în Hristos. Despre aceasta scrisese apostolul Pavel primilor credincioși din Corint: căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Din păcate, pe ruta tradițiilor omenești s-a pierdut adevărata valoare morală lăsată de Hristos pentru un mult mai simplu obiect, păstrat de cele mai multe ori ca o amuletă cu o puternică încărcătură protectoare. Pentru că ce a avut Iisus în vedere când a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze? Obiectul format din două bucăți de lemn, de piatră sau de metale prețioase așezate perpendicular și simetric una peste alta? Sau înalta valoare morală a purtării crucii? Istoric, Constantin cel Mare, împăratul Bizanțului, este cel care a făcut tranziția de la crucea ca simbol al zeului solar babilonian la crucea răstignirii ca simbol creștin. Pe monedele bătute de Constantin, simbolul prezent era crucea cu brațe egale, care se întretăiau în unghi drept, uneori într-un cerc, alteori fără. Acesta era simbolul venerat ca disc solar. Monedele romane cu această simbolistică păstrau o tradiție începută de Iulius Cezar și Cezar Augustus, înainte de nașterea lui Hristos. Apoi, n-ar trebui uitat faptul că împăratul Constantin era un închinător la zeul Soare și că nu a aderat la biserică decât la un sfert de secol după ce, conform legendei, avusese viziunea unei astfel de cruci pe cer. Hoții crucii lui Benedict, desigur, n-au nicio scuză. Dar ce scuză putem găsi pentru cei care au furat semnificația spirituală și morală a crucii lui Hristos? Astfel, biserica poate ar trebui să-și tezaurizeze adevăratele valori, cele morale, nu aici, ci în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material, le spun bun venit și invitațiilor mei. Aș vrea, înainte să discutăm despre cruce, să intrăm în acest subiect având în minte puțin ideea aceasta de simbol și de obiect ca simbol. Mă gândesc, de exemplu, la drapel. cu toții purtăm respect față de un steag, steagul unei țări. Cum ajungem să facem tranziția de la a respecta un obiect la a ne închina la el, de exemplu?
Pasul, nu înțeleg cum se face, dar se face. Însă, ce aș spune din capul locului cu privire la subiectul acesta este următorul lucru. Dacă cineva ține morțiș să poarte un însemn de genul acesta, o cruce, cine îl reține?
Nu e nicio problemă.
Din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă, având în vedere faptul că diverse comunități, așa cum menționați, la diverse comunități găsești plăcerea aceasta de a sta sub anumite însemne. Și motocicliștii au însemnele lor. Medicii au însemnul lor, este o cruce roșie. Militarii stau sub însemnele lor. Din punctul acesta de vedere, nu văd o problemă. Și nu cred că Scriptura face o subliniere undeva să nu umblăm cu lucrurile acestea. Însă, în condițiile în care noi vorbim de închinători în duh și adevăr, așa cum menționează Apostolul Ioan în Evanghelie, însemnul sub care noi ne plasăm nu este unul de natură exterioară, gen cruce sau alte accesorii de regăsit de obicei în zona fețelor bisericești, ci însemnul sub care ne plasăm este unul de natură interioară, spirituală. Este vorba de respectul suveran pe care orice creștin, din orice denominațiune ar face parte, trebuie să-l dea crucii, adică acelui segment teologic care are de-a face cu sacrificiul Domnului Hristos în favoarea noastră.
Dar e vreo problemă dacă folosim obiecte ca simbol?
Eu pot merge până acolo în înțelegerea mea să folosesc chiar și o cruce într-un cadru în care menirea este una didactică, în care pot arăta unor copii ceva cu crucea pe care a stat Domnul Hristos. Nu este o problemă din punctul acesta de vedere, cum nu este o problemă să le arăți niște planșe cu Domnul Hristos răstignit sau cu apostolii la lucru sau cu revărsarea Duhului Sfânt sau cu N subiecte din Scriptură. Din punctul acesta de vedere, pe linie didactică nu este o problemă. Este o problemă în momentul în care duci discuția aceasta în zona unui postulat de genul crucea este un instrument al harului. Adică ea însă își funcționează ca un soi de amuletă
numai după ce
fantastică,
a fost
dacă după ce a fost sfințită. Dar din punct de vedere al Scripturii, pentru că de fapt aceasta ne interesează, există un singur mijloc prin care harul ajunge la noi. Este Iisus Hristos, Dumnezeu, Tatăl, l-a dat pe Fiul Său, care vine spre noi cu toată cantitatea, dacă aș putea să spun așa, deși nu este corect teologic, de har, de care avem nevoie ca să ne mântuim.
Aveți un istoric în zona creștină tradițională, să spun așa. Puteți să ne povestiți sau să ne spuneți un pic care este istoria creștină a crucii? Cum a ajuns crucea să fie un obiect venerat, un obiect purtat, un obiect pus în tot ce înseamnă inscripțiile bisericești și așa mai departe?
Istoria, să știți că este destul de interesantă. În primul rând, dacă analizăm istoria bisericii, o să vedem că în primii 300 de ani după moartea Mântuitorului Hristos n-au folosit crucea ca închinare. Avem ceva începuturi ale acestui simbol undeva cam prin anii 155-160, atunci când au apărut anumite forme de însemnare cu ea, undeva pe frunte se însemnau, dar interesant, perioada 155-160 este perioada de după moartea primului apostol în jurul anului 100, când încet, încet biserica începe să facă față provocărilor din exterior și multe elemente care n-aveau legătură cu acea credință simplă în jertfa Domnului Hristos, încep să apară, încep să se adauge, iar crucea, pentru că avea legătură cu jertfa Mântuitorului Hristos, este unul din elementele care, într-adevăr, intră cu mare putere. C- Când a apărut el cu adevărat în biserica creștină? De fapt, a apărut în perioada 300 și ceva, sau mai clar, a apărut în anul 326, în mod special când împărăteasa Elena, mama lui Constantin cel Mare, se spune că a fost la Ierusalim și acolo a găsit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Dar a mai fost un eveniment până în 326, când în anul 312, după istoria lui Eusebiu de Cezarea, se spune că seara înainte de lupta de la podul Vulturului, împăratul Constantin ar fi visat crucea undeva pe cer, iar a doua zi a așezat-o pe hainele, pe scuturile soldaților romani. De fapt, acesta este momentul în care se propagă cu putere crucea ca simbol, ca element în biserica creștină. Perioada aceasta a împăratului Constantin cel Mare. Dar ce este interesant este perioada în care biserica nu mai este de sine stătătoare. Perioada, de fapt, biserica devine parte din imperiu. Oarecum este obligată să ia parte la acele hotărâri ale împăraților romani, care și ei aduc spre binele lor și spre oarecum manipularea maselor.
Și care le făceau ceva concesii.
Și care le făceau ceva concesii.
În zona libertăților,
da,
religioase.
Și se știe că din momentul 325, când are loc primul sinod ecumenic, deci exact în zona aceasta, până când a avut loc ultimul sinod ecumenic la Nicea 787, niciun dintre aceste sinoade nu a fost, statutat fără prezența împăratului și binecuvântarea împăratului bizantin. Deci cam asta este momentul în care se...
Dar validată este abia în anul 400, dacă datele mele sunt corecte, abia în anul 431 după Hristos, când devenea oficial în semnul creștinismului prin decizie sinodală.
Este o evoluție. Din momentul acesta este o evoluție, începe să se pună pe biserici, pe clădiri, dar ea se statutează doctrinare la ultimul sinod ecumenic, în 787. De fapt, este o evoluție. Uh-huh. Este okay. O evoluție. Și a fost interesantă evoluția. 155 până în 787. Nu putea ca un element din acesta exterior să intre într-o dată brusc în
dar
viața bisericii.
Ca apostolii Domnului să fi sugerat vreodată...
Niciodată. Dacă ne uităm în Biblie, Noul Testament, în Faptele Apostolilor, niciodată nu avem o sugestie de felul acesta legată de închinarea la un obiect sau de închinarea la obiecte care au aparținut Mântuitorului Hristos. Acum, legat de semnul crucii. Dacă ar fi să aduni toate acele bucățele de cruce care se găsesc pe fața pământului, spun specialiști în domeniu că ar trebui să faci câteva
vagoane.
Vagoane, nu, hai să zicem nu vagoane, dar
păduri.
Da, de vă dați seama unde s-a ajuns.
Dar care ar trebui să fie atitudinea creștinului de astăzi față de obiectele acestea care iată au un anumit simbol? Pentru că putem vorbi foarte ușor sau putem ajunge foarte ușor și la blasfemie în momentul în care nu există respectul
ar fi neplăcut
pentru aceste obiecte.
Și n-ar fi în intenția noastră. Cred că cea mai frumoasă atitudine pe care cu privire la care ne putem încuraja să o practicăm vis-a-vis de cruce în creștinism este cea a Apostolului Pavel, care în Galateni 6:14 spune așa, în ce-l privește, spune: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, iar eu față de lume. Însă, despre ce vorbim aici? Despre obiectul format din încrucișarea
a două lemne
sau, mă rog, mai modern, piatră sau aur sau ce... Despre lucrul acesta vorbim? Sau vorbim despre semnificația ceea ce a făcut Domnul Hristos la cruce pentru noi? La ce se referă Pavel aici?
Dar nu te poți folosi de astfel de obiecte sau de astfel de simboluri, tocmai ca să-ți aduci aminte. Pentru că sunt persoane care chiar cred în jertfa lui Hristos. Și pentru a-și aduce aminte mai des poate de lucrul acesta, iată, aleg să-și pună o cruce la oglinda din mașină, în casă.
Au încercat și evreii să-și aducă aminte de Dumnezeu, legându-și fel de fel de
ciucuraș
pe mânecă, pe gât, pe unde și legau. Care a fost folosul? Care a fost noima? Adică religia creștină este o chestiune de foarte mare forță când îi înțelege adevărata evaluare interioară. Când noi vorbim despre respectul pe care trebuie să îl aducem crucii, nu este cu niciun chip pe lume permis să minimalizezi vreun pic semnificația a ceea ce a făcut Domnul Hristos pe cruce pentru noi. Dar una e una și alta e alta. Adică una este să vorbești despre semnificația în simbol a sacrificiului Mântuitorului pe crucea de la Golgota și alta este să te duci la piață, la o piață sfântă și să vrei să cumperi o cruce care este eventual turnată. Iertați-mă, asta mi-a ce aminte de ce spune cartea Deuteronom la capitolul 27, care spune: blestemat fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și care îl va pune într-un loc ascuns. Adică, cu siguranță, ceea ce am făcut acum nu are menirea să îmi atragă niște aplauze, dar nici n-am nevoie de ele, pentru că n-am făcut decât să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, care nu insinuează, spune foarte clar că obiectele de închinare nu pot fi făcute, nu este permis să le aloci o importanță, pentru că devin idoli propriu-ziși și nu este cazul. În lumea romană, un roman inteligent care se așeza în fața unei statui sau a unui alt însemn religios, credeți că nu stăpânea această noțiune teologică prin care spunea că nu, eu nu mă închin în fața statuii, mă închin la poarta pe care o deschide statuia ca să mă închin zeității cu pricina. El știa treaba aceasta și totuși Scriptura spune nu ai voie să faci lucrul acesta pentru că intri sub incidența călcării de lege. Absolut. Dacă noi încercăm astăzi să spunem că ne ajutăm de diverse obiecte pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, lucrul acesta este mult prea puțin în comparație cu ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. Avem intrare directă spre Mântuitorul, avem un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu, este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ar trebui să intrăm pe un nou nivel al înțelegerii spirituale.
Și nu avem nevoie spirituale. De obiecte care să intermedieze
dacă
relația noastră cu Dumnezeu.
Are nevoie de obiecte să le folosească. Să le folosească. Poate să folosească și crucea, poate să folosească, așa cum am spus, și diverse imagini, dar din unghiul de vedere al Scripturii, a le folosi în închinare, acesta intră sub incidența lucrurilor păcătoase.
Aici avem un element foarte interesant legat de istoria aceasta a dogmei crucii în creștinism. De fapt, dacă vedem evoluția aceasta de prin, după anul 100, pentru că aceasta a fost evoluția până în 700 și ceva, de fapt, observăm ceva, degradarea esenței creștinismului. În momentul în care creștinismul începe să piardă din esența lui ce înseamnă jertfă, ce înseamnă Mântuitorul Hristos, ce a adus Mântuitorul Hristos la cruce, elementele exterioare duc undeva la o încercare de readucere la început, dar de fapt în același timp de depărtare. Avem un exemplu interesant în Vechiul Testament. Ne aducem aminte că poporul evreu este din robia egipteană și undeva în pustiu începe să pătrundă șerpi veninoși. Și oamenii au început să fie mușcați de șerpi veninoși. Și Moise ce face? Îl întreabă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune ce să facă. Păi uite, ridică pe o prăjină un șarpe. Și spune că oricine va fi mușcat de șarpele acesta și va privi spre șarpele acela, va fi vindecat. Atenție, Dumnezeu spune acolo doar să privească. Nu era vorba de închinare și aici să știți.
Era un gest al credinței.
Era un gest al credinței. Cine se uita? Ce credeți că descoperi? Unde găsim acel șarpe care a fost, să zic așa, salvatorul celor care puteau să moară de șarpele, de veninul șerpilor respectiv? Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Regi 18 că în momentul în care Ezechia, fiul lui Ahaz, a făcut o reformă religioasă, a îndepărtat înălțimile și a zdrobit stâlpii sacri, a tăiat stâlpuri așere și a zdrobit în bucăți, atenție, șarpele de bronz pe care îl făcuse Moise, deoarece fiul lui Israel obișnuiau să ardă tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan. Uitați-vă cum se trece de la însemnătate pe care i-a dat-o Dumnezeu la însemnătate pe care încearcă să o dea omul ca închinare. Da? E o diferență destul de mare și aici trebuie să fii foarte atenți.
Dacă trecem în zona spirituală, care e puterea pe care crucea o are în viața omului?
E foarte simplu. Crucea are o putere efectiv spirituală pentru că pe cruce Mântuitorul Hristos a murit pentru noi. Iar forța nu vine din lemnul crucii, ci forța vine din jertfa pe care Mântuitorul a adus-o pe crucea respectivă. Da? Jertfa este ceea ce a făcut Mântuitorul Hristos din dragoste pentru noi. Spune că a fost o jertfă înlocuitoare, o jertfă mântuitoare. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem spune în dreptul acesta. Nu elementul de tortură, pentru că crucea, noi știm, nu doar în timpul Imperiului Roman, ci și înainte de Imperiul Roman, era un element efectiv de tortură. Este ca și cum am spune noi astăzi, nu știu ce element de tortură ar putea să fie astăzi. Să fii împușcat cu un glonț sau nu mai știu ce, să-ți taie capul cu o sabie, depinde de perioadă, da?
Iar tu să faci din glonț noua cruce.
Noua cruce, da? Sau din sabie noua cruce sau din alte elemente.
Scaunul electric.
Sau din scaunul, da. Gândiți-vă că...
Asta nu înseamnă, da, că minimalizezi cumva importanța sacrificiului Mântuitorului.
Absolut, absolut. Deci, ceea ce contează pentru mine și pentru noi înseamnă, efectiv, jertfa Mântuitorului Hristos. Faptul că El a murit pentru mine și de acolo vine forța. Forța de schimbare și de mântuire.
Cum trecem de la simbol la puterea autentică a crucii?
Acum, vedeți, pe toate bisericile vezi câte o cruce. Mie nu-mi convine treaba aceasta, pentru că nu acela este locul unde ea trebuie să fie găsită. Ea trebuie să fie găsită în inima noastră. Mai concret, îmi aduc aminte de cuvintele Mântuitorului care spun: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.
La ce se referă versetul acesta? Să-ți iei crucea? La ce
versetul
se referă?
Acesta nu înseamnă să-ți iei amuleta, să o atașezi de lanț la gât. Înseamnă să-ți iei crucea, înseamnă să fii bun, să sacrifici, înseamnă să stai departe de poftele firii, înseamnă să te disponibilizezi în toată disciplina aceasta a ucenicului, pentru că nu este ușor să fii ucenic pentru Hristos, există o luptă a ta cu tine însuți. A-ți lua crucea înseamnă lucruri de genul acesta. Iertați-mă, sunt atât de mulți oameni care cu crucea la gât au trimis pe semenii lor în flăcările diverselor la tortură.
Sau sunt oameni care cu crucea la gât mint, înșeală,
sau pleacă la furat făcând o cruce. Din cauza aceasta avem această reținere față de orice înseamnă însemn exterior, pentru că însemnele exterioare nu reprezintă mijloace ale Harului. Dacă mergem pe linia aceasta, minimalizăm, vrei nu vrei, pe Hristos, care ar trebui să ocupe tot prim planul vieții noastre religioase. Dar dacă pui acolo orice, pe Hristos îl faci din ce în ce mai mic, iar mulțimea obiectelor într-un final îl va acoperi total pe Hristos, iar tu te numești ce te mai numești.
Închinător. Dar la ce?
Da.
Suntem la finalul emisiunii, așa că vă invit la o concluzie.
Da, Marele Apostol Pavel spunea foarte clar legat de închinarea aceasta. De exemplu, în 1 Corinteni 10 spune: iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Iar în 2 Corinteni 6:16 spunea: sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idoli? Și sunt multe, multe alte afirmații. Adică în momentul în care ne dorim o închinare autentică, este o închinare care n-are de-a face cu mijlocirea a ceva, a unui obiect sau unei persoane, ci are legătură cu închinarea directă între mine și Creatorul meu.
Eu iubesc foarte mult crucea și o voi iubi mereu, pentru că este lucrul care m-a împăcat pe mine cu Dumnezeu și care mă împacă pe mine cu alți oameni. Iar lucrul acesta l-a spus apostolul Pavel, care este un foarte mare iubitor al crucii, dar în zona de simbol, nu de amuletă, atunci când spunea: El, Hristos, este pacea noastră, vorbesc de Efeseni 2:14, El este pacea noastră, care a împăcat pe cei doi cu Domnul Iisus într-un singur trup prin cruce, prin care a și nimicit vrăjmășia.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Crucea lui Hristos merită toată atenția noastră. dar există riscul să rămânem blocați în forme exterioare ale credinței și să arătăm adevărata semnificație a crucii. De aceea, a medita la jertfa lui Iisus, la sacrificiul enorm făcut pentru salvarea noastră, este datoria și privilegiul nostru zilnic. Numai în felul acesta vom putea rămâne conectați cu realitatea salvării noastre. Avea în atenție crucea lui Iisus și jertfa sa înseamnă a te lăsa transformat nu de un obiect, ci de o persoană. Iisus, cel răstignit, să devină de acum Iisus, Domn al vieții noastre.